Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Kuinka kuntien tehtävien leikkaus etenee ja kuinka hallituksen aikataulu tällä kertaa pitää? Vieraana hetken kuluttua hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. Varsovan ilmastokokouksessa luodaan suuntaviivoja vuoden 2015 kansainväliselle sitovalle ilmastosopimukselle. Miltä lähtökohdat näyttävät ja kuinka Filippiinejä runnellut taifuuni vaikuttaa kokouksen tunnelmiin? Iranin ydinteknologiaa koskevissa maratonneuvotteluissa ei saatu viikonloppuna sopimusta. Lähetyksen lopuksi kysytään, miksi ja mitä seuraavaksi. Hirmumyrsky Haiyan on saapunut Vietnamiin heikentyneenä trooppiseksi myrskyksi. Suurimman tuhon myrsky teki Filippiineille, jossa tuhon laajuus alkaa selvitä. Kuolonuhreja on arvioitu olevan jopa 10 000. Kovimmin kärsi Tacloban Leyten saarella. Aloitetaan kuitenkin Vietnamista. Puhelimessa on Suomen suurlähettiläs Kimmo Lähdevirta, joka on tällä hetkellä työtehtävissä Dak Lakissa Vietnamin keskisellä ylängöllä. Hyvää päivää Vietnamiin. Kimmo Lähdevirta, kuuluuko? Hyvää päivää sinne Vietnamiin. Nyt tuntuu olevan yhteyksissä ongelmia. Kimmo Lähdevirtaa emme nyt tavoita tähän lähetyksen alkuun. Katsotaan hetken kuluttua, mutta meillä pitäisi kuitenkin olla Jyväskylän studiossa kuntaministeri Henna Virkkunen, joten siirrytään suoraan kunta- ja hallintorakenneuudistuksiin. Henna Virkkunen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Hallituksen tosiaan määrä tässä kuussa tehdä päätöksiä rakenneuudistuksista, joihin kuuluu mittava kuntatalouden säästöpaketti, kuntien tehtäviä on määrä karsia miljardi eurosta ja niin edelleen. Mutta aloitetaan kuntauudistuksen sijaan hallintouudistuksella. Te kaavailette hallituksessa tällä hetkellä yhden superministeriön perustamista nykyisen 12 ministeriön sijaan. Ulkoministeri Erkki Tuomioja kutsui valmistelumenettelyä jopa hyvään hallintotavan vastaiseksi A-studiossa viime viikolla. Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoituvat asiasta perjantaina. Millainen henki hallituksessa uudistuksen suhteen on?
Kyllä, hallitus on viemässä uudistusta eteenpäin, mutta se yhden valtioneuvoston malli on sellainen malli, mikä on varmasti pitemmän aikajänteen mahdollisuus sitten. Eli nyt ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus koota näitä eri ministeriöiden hallinto- ja tukipalveluita yhteen. Ja lisäksi olemme asettamassa parlamentaarista komiteaa, jonka tehtävänä on laajemmin pohtia ministeriörakenteen uudistamisen tarpeita. Tässä on meillä työskennellyt viime talven ajan työryhmä, jossa on ollut eri ministeriöistä hallintopuolen asiantuntijoita valmistelemassa tätä uudistusta, ja siinä mielessä kyllä tässä eri ministeriöt ovat olleet mukana.
Kokoomuskolleganne Sari Sarkomaa ja Sanna Lauslahti antoivat teille viikonloppuna tukensa koukeroisella kannanotolla tästä uudistuksesta. Asia voi olla viimein politisoitumassa, ja nyt tarkoitan hyvällä tavalla niin, että äänestäjät voivat arvioida eri puolueiden tavoitteita. Kritiikin mukaan nimittäin tässä keskitetään valtaa pääministerille ja valtioneuvoston kanslialle. Henna Virkkunen, miten keskusteluun saataisiin sellainen sävy, että poliitikot todella etenevät uudistuksen ja vaihtoehtojen suhteen avoimin kortein?
No, itse olen todella iloinen siitä, että nyt viime viikkojen aikana tämä asia on noussut julkisuudessa myös keskusteluun, koska hallitushan ensimmäisen kerran käsitteli näitä linjauksia jo reilu vuosi sitten iltakoulussaan, ja sen jälkeen koko viime talvi on tehty tätä valmistelutyötä, mutta kovinkaan paljon julkista keskustelua tästä aiheesta ei ole käyty, eli se ei ole herättänyt niin paljon mielenkiintoa. Mutta toivon, että se nyt entistä enemmän nousee sitten ihmisten tietoisuuteen myös, että meillä todella on 12 eri ministeriötä, ja olisi tarkoituksenmukaista, että entistä enemmän voisimme toimia yhtenäisemmin.
Sitten tähän hallituksen rakenneuudistuspakettiin olette syksyn mittaan pyytänyt ministeriöiltä ja muun muassa Kuntaliitolta esityksiä tehtävistä ja velvoitteista, joista kunnissa voitaisiin luopua. Ministeriöltä asiaa kysyttiin jopa kahdesti, mutta tulokset jäivät laihoiksi. Yksinkertaista ja moni ei varmaan halua esittää itse leikkauksia, sillä niiden pelätään menevän automaattisesti läpi. Miten te arvioisitte kuntien ja ministeriöiden valmiutta tehdä esityksiä?
kyllähän tämä kaiken kaikkiaan osoittaa sen, että kuinka vaikea sitten loppujen lopuksi on mistään luopua, vaikka tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana on varmasti runsaasti kertynyt sellaisia tehtäviä ja normituksia, jotka eivät tänä päivänä enää vastaa sitä tarkoitustaan. Mutta kyllähän tässä taustalla on se, että valtiohan on joutunut leikkaamaan kuntien rahoitusta miljardilla eurolla, eli vähentämään kuntien valtionosuuksia jo miljardilla eurolla. Ja tätä taustaa vasten on kyllä ainoa reilu ja oikeudenmukainen ratkaisu myös se, että kuntien tehtäviä vastaavasti kevennetään, koska tiedämme, että kunnat ovat todella suurissa talouspaineissa. Ne ovat kaikkein eniten riippuvaisia verotuloista ja viime vuosinahan verotuloja ei ole kertynyt kuntien kassaan, niin kuin ei valtionkaan kassaan enää aikaisempaan tahtiin.
Niin, työtä tehdään nyt valtiovarainministeriössä alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johdolla. Kai tässä pitää vain kysyä, että kuinka asia nyt etenee jatkossa? Neuvotteleeko rahaministeriö vielä muiden ministeriöiden kanssa esityksistä vai laaditaanko siellä suoraan jonkinlaista leikkauslistaa?
Kyllä tässä hyödynnetään luonnollisesti kaikki se pohjatyö, mitä eri ministeriöissä on tehty, se työ, mitä Kuntaliitossa on tehty ja todellakin valtiovarainministeriön johdolla. Nyt näistä pyritään kokoamaan sellainen ehdotus- ja toimintaohjelma, millä saataisiin se miljardin euron säästö koko vuonna 2017.
Mutta eli jos meillä siellä pohjatyössä ei ole niitä esityksiä riittävästi, niin mistä ne tulee ne esitykset?
Mutta luonnollisesti kaikki ne ikään kuin tarkoituksenmukaiset esitykset, mitä nyt on tehty, ne pyritään niin laajasti hyödyntämään kuin mahdollista, mutta se on ihan totta, että täytyy hakea vielä sitten uusia mahdollisuuksia. Eli se, mitä itse olisin ministeriöltä toivonut, olisi ollut se, että ministeriöt olisivat enemmän vielä käyneet sitä omaa lainsäädäntöä läpi ja arvioineet, että mitkä siellä ovat sellaisia tehtäviä, jotka nimenomaan tuovat niitä kustannuksia, mutta eivät välttämättä niin laajoja hyötyjä sitten kuitenkaan. Että tämä työhän on semmoinen, minkä asiantuntijaministeriöt pystyvät parhaiten tekemään. Mutta tarkoitus on meillä, että todella tuossa marraskuun lopussa hallitus päättäisi toimintaohjelmasta vuosille 2014-2017, missä sitten purettaisiin näitä tehtäviä.
Niin, fakta on kuitenkin, että kuntien suurimmat menoerät syntyvät sosiaali- ja terveyspalveluista ja opetusalalta, eli käytännössä säästöistä suurimman vastuun kantaisivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö. Kuinka kestävää se on?
Luonnollisesti silloin, kun haetaan tuottavuuden kasvattamista, niin se, missä ne isoimmat volyymit on, niin siellä on myös isoimmat mahdollisuudet. Mutta kyllä meidän täytyy käydä läpi nämä kaikki tehtävät. Et meillähän on semmoinen 550 tehtävää kunnilla ja noin puolet niistä on, eli noin 250 tehtävää on suoraan ihmisten hyvinvointipalveluihin liittyviä tehtäviä. Ja sitten on monenlaista muuta, tällaista taloudellisesti ehkä pienempää, mutta kuitenkin sellaista, joka vie sitä kunnan resursseja ja rajoittaa sitä toimintamahdollisuutta. Eli kaikkia joudutaan tässä käymään läpi.
Jos isoja säästöjä etsitään ja tiedän, että hallituksella on suunnilleen kuun loppuun tässä vielä aikaa niitä päätöksiä tehdä, niin mistä siellä nyt mahdollisesti karsitaan tai mistä pitäisi ainakin karsia?
Kyllä me joudutaan ihan kaikkia tehtäviä käymään läpi ja tietysti sellainen yksi iso haastehan tässä on sekin, että meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon myös tehtyä niitä päätöksiä, mitkä keventää heti ensi vuonna jo kuntien tilannetta, koska jo viime vuonna kuntatalouden tilanne oli se, että enää joka kolmannen kunnan talous oli tasapainossa. Kunnat joutuu nyt voimakkaasti kiristämään verotustaan ja tiedämme, että tämä ei ole mikään tilapäinen tilanne nyt, vaan entistä vaikeampalla näyttää sitten tulevaisuus, koska koko ajan palvelutarve kasvaa. Ja yksi semmoinen konkreettinen asia, mistä päätettiin jo rakennepoliittisessa ohjelmassa, oli se, että tätä subjektiivista päivähoito-oikeutta tullaan rajoittamaan kokopäiväisen hoidon osalta, jos toinen vanhemmista on kotona. Ja se muun muassa on semmoinen lainsäädäntö, mikä mielestäni pitäisi heti nyt alkuvuodesta saada eduskuntaan.
Mutta sekin on vain yksi säästö varmasti monien joukossa ja jo aiemmin mainittu ja lisäksi vielä ei ehkä kustannusvaikutuksiltaan niin suuri, että sillä vielä miljardia säästetään.
Ei suinkaan, että kysehän on pikemminkin kymmenistä miljoonista, mutta kun kaikkien näiden tehtävien osalta mitä vähennetään, niin joudutaan lainsäädännön tasolla sitten pohtimaan, että kuka sen tehtävän jatkossa hoitaa vai onko se semmoinen tehtävä, josta voidaan kerta kaikkiaan luopua ja sen johdosta kaikkia lainsäädäntöjä tuskin pystytään heti keväällä tuomaan eduskuntaan, mutta niin kaikki ne, mihin on nyt jo valmius, niin on tietenkin tärkeää mahdollisimman nopeasti tuoda, että ne vaikutukset ei menisi sinne 2017 vuoteen kaikki, vaan saataisiin jo ensi vuodesta alkaen kuntatalouteen vaikutuksia aikaan.
Niin ehkä tässä välissä kysyy, kun hallitus linjaa myös sote-uudistuksesta tämän kuun loppuun mennessä, ja siinä on siis tarkoitus turvata sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuitenkin sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on sitä mieltä, että hieman pitää marssijärjestystä miettiä. Terveyskeskukset tarvitsevat pikaisempaa apua kuin mitä rakenneuudistuksilla voidaan saavuttaa. Mainitsitte, että kaikki lainsäädäntöuudistukset ja muutokset eivät ehdi ensi vuoden alkuun. Niin kuinka näitä uudistuksia porrastetaan? Se näyttää kuitenkin todennäköisimmältä vaihtoehdolta.
Tuo sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tietenkin erittäin tärkeä osa tätä koko hallituksen rakennepakettia, koska meillä on suuri tarve parantaa palveluiden toimintaa ja tuottavuutta, jotta voimme vastata tähän ikääntymisen tuomaan tarpeeseen. Ja tuota, sosiaali- ja terveydenhuollon lakiahan on nyt koko ajan kirjoitettu sosiaali- ja terveysministeriössä, ja tältä osin on tarkoitus, että se lakiluonnos olisi nyt jo vuoden vaihteessa valmiina ja arvioitavana, mutta se on merkittävä osa myös tätä rakennepakettia, eli meillähän on laskettu kuntatalouden osalta todellakin vaikutukset siten, että noin 1 miljardilla eurolla tulisi keventää kuntien tehtäviä, mutta sitten 2 miljardi pitäisi saada hyvinkin nopeasti kokoon kunta- ja palvelurakennetta uudistamalla ja tuottavuutta parantamalla. Ja siinä sosiaali- ja terveydenhuollolla on iso merkitys, eli sillä perusterveydenhuollon vahvistamisessa tässä hoitoketjussa.
Niin, tässä nämä kaksi kärkeä on tosiaan kunnissa tehtävien leikkaukset sekä tietysti tuottavuuden parantaminen, mikä on erittäinkin toivottavaa. Rajakarsinnan ja tuottavuuden parantamisen välillä on kuitenkin aika lailla häilyvä, ja tehokkuuden parantamista huolimatta joissakin kunnissa on korotettu kunnallisveroa tai joudutaan ensi vuodelle korottamaan kunnallisveroa, niin miten kestävä tällainen tilanne on?
No eihän kuntatalouden eikä valtiontalouden tilanne tällä hetkellä ole kestävä, eli on todettu, että meillä on kestävyysvaje koko julkisessa taloudessa, ja hallitus on päättänyt kuroa sen nyt kokonaisuudessaan umpeen näillä päätöksillä, ja siinä mielessä meiltä odotetaan kyllä isoja päätöksiä marraskuun lopussa, jotta voimme olla varmoja siitä, että niillä toimilla julkinen talous saadaan kestävälle tasolle. Eli jos kuntien pitäisi omalla verotuksellaan tasapainottaa kuntatalouden tilannetta, puhuttaisiin noin 2 prosenttiyksikön veronkorotuksista jo muutaman vuoden sisällä koko kuntakentässä. Eli sen verran alijäämäiseksi on kuntakenttä nyt painumassa.
Kunnissa tehdään parhaillaan myös yhdistymisselvityksiä. Otetaan se vielä tähän loppuun. Helsingin Sanomissa kuntajohtajat itse sanoivat lauantaina esimerkiksi Turun seudulla, että selvitystyötä ei nyt varsinaisesti sapotoida, mutta ei sitä myöskään kukaan tosissaan tee. Eräs nimetön kunnanjohtaja sanoo näin: jos itse valmistelisin asioita, kuten valtio tätä uudistusta, minulle olisi jo näytetty ovea. Viesti on aika selkeä. Millaisia tunteita tällainen herättää?
Kyllähän Suomessa kuntakentän uudistaminen on totta kai todella vaativa tehtävä, koska meillä kunnilla on vahva itsehallinto suomalaisessa järjestelmässä. Eli hallitus voi omalta osalta ja valtiovalta asettaa tietyt raamit, joiden sisällä toimitaan, mutta meillä kuitenkin lopullinen päätösvalta on hyvin vahvasti siellä kunnissa. Ja nimenomaan ne kuntien ratkaisut sitten myös lopulta ratkaisevat sen, että kuinka uudistus onnistuu, koska se riippuu täysin toteutuksesta. Itse olen tyytyväinen siihen kuitenkin, että meillä on nyt noin 70 kuntaa tekemässä näitä kuntaliitosselvityksiä kaupunkiseuduilla, ja juuri tuolla Turun seudullakin on ihan lähiviikkoina selvitys nyt lähdössä liikkeelle, ja se on juuri ollut se hallituksen tavoite, että kaupunkiseudut etunenässä nyt tässä mentäisiin.
Mutta kuinka hyvin koette, että näitä suuria rakenneuudistuksia hallitus on johtanut?
Varmasti voidaan kritisoida sitä, että toisaalta halutaan, että kuntakenttä itse pääsee vahvasti vaikuttamaan, mutta tiedämme, että kuntakentän ääni on myös hyvin moniääninen, eli siellä on monenlaisia näkemyksiä ja ristiriitoja alueen sisälläkin. Kyllä meillä lähtökohtana on se, että parhaat ratkaisut syntyvät silloin, kun alueellisesti niistä päästään yksimielisyyteen, mutta tiedämme, että ei se aina ole niin helppoa siellä alueellakaan. Mutta kaikki nämä lainsäädännöt, mitä ollaan nyt uudistamassa, eli sekä tuo kuntarakenneuudistus, valtionosuusuudistus, kuntalain uudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Kaikki ne tähtäävät siihen, että meillä olisi vahvemmat ja elinvoimaiset kunnat jatkossa kaikkialla Suomessa.
Kiitoksia haastattelusta hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.
Kiitos.
Ja palataan vielä tähän hirmumyrsky Haijaniin. Meillä valitettavasti puheluyhteydet Aasiaan ovat tökkineet ymmärrettävistä syistä. Nyt Vietnamiin puhelimessa pitäisi olla Suomen suurlähettiläs Kimmo Lähdenvirta. Hyvää päivää.
Ja huomenta sinne Suomeen päin.
Kiitoksia. Miltä tilanne Vietnamissa nyt näyttää? Hirmumyrskyn on kerrottu saapuneen Vietnamiin.
No se myrsky rantautui tuonne Haiphongin ja Halonginlahden alueelle aamuyöstä tuossa 3:00 alkaen. Ja on siellä sitten katkonut puita ja radiomastoja ja irrottanut kattoja ja aiheuttanut sähkökatkoja ja sen semmoista. Mutta näyttää siltä, että tilanne on nyt kyllä jo rauhoittumaan päin, eikä se myrsky semmoisia tuhoja täällä Vietnamissa todellakaan ole aiheuttanut kuin mitä se Filippiineillä aiheutti.
Millaisia varotoimia Vietnamissa on tehty ja tehtiin?
No täällä noilta kaikkein uhanalaisimmilta rannikkoalueilta evakuoitiin ehkä noin yhteensä 600 000 ihmistä. Ja esimerkiksi Haiphongin kaupungissa noin 24 000 ihmistä turvaan ja vähän korkeimmille maaston kohdille. Ja muutenkin tietysti on täällä varauduttua, kuten yleensä näihin myrskyihin, mitä täällä on vuosittain aika monta.
Tämä Haiyan nyt siis trooppisena myrskynä etenee kohti Kiinaa Vietnamin pohjoisosissa. Missä vaiheessa uskotte, että kokonaiskuva myrskyn tuhoista alkaa selvitä koko Kaakkois-Aasiassa?
No tuolla Filippiineillä varmaan menee vielä aikaa päiviä vähintään, ellei pitempäänkin, ennen kuin siellä niin kuin saadaan se koko kauheus todella selville. Mutta kyllä uskoisin, että täällä Vietnamissa niin tässä tämän ja huomisen päivän kuluessa niin kuin jo hyvin tiedetään. Ja näyttää tosiaan siltä, että täällä aika pitkälti selvittiin säikähdyksellä.
Eli helpotuksesta voidaan nyt huokaista?
No kyllä siltä jo tässä vaiheessa aika hyvin näyttää, että myrsky on todella laantumaan päin, kun se siirtyy tuonne Kiinan puolelle.
Kiitoksia Kimmo Lähdenvirta näistä arvioista sinne Vietnamiin.
Kiitos.
Ja jatketaan Filippiinien avustusoperaatiosta. Yhteys on nyt SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtajan Kalle Lööviin, joka on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yleiskokouksessa Sydneyssä Australiassa. Hyvää päivää.
Huomenta sinne päin.
Miten avustusoperaatio Filippiineillä on lähtenyt tai on lähtemässä nyt liikkeelle?
No on lähtemässä, koska ne yhteydet on todella vaikeat. Siellä on tavattoman paljon kulkuyhteyksiä poikki ja on edelleen paljon alueita, joihin ei saada myös tämän puhelinyhteyttä. Eli jopa näiden niin kuin arviointiryhmien yksi erityinen ongelma on se, että he ei pysty välittämään tietoa, koska eivät pysty lataamaan näitä satelliittipuhelimia ja radiopuhelimia, mitä siellä on. Tämä on ihan aluillaan ja nyt sinne on lähetetty ensimmäisiä avustusryhmiä, jotka on tämmöisiä tuen ryhmiä, logistiikkaa, tietoliikennettä ja näitä juuri, joilla saataisiin tämä arviointi mahdollisimman nopeasti toteutettua, mutta siis viranomaisetkin on siellä sitä mieltä, että se tulee kestämään viikkoja.
Kuva tuhoista tosiaan alkaa hahmottua. Millaisesta ja kuinka pitkäkestoisesta operaatiosta nyt jo puhutaan?
Meillä oli juuri äsken tämmöinen koordinaatiokokous, jossa Filippiinien Punaisen Ristin hallituksen edustajat kertoi siitä, mitä he on siellä saaneet aikaiseksi. Heidän arvio on, että tästä tulee monivuotinen ohjelma. Nyt on ensin välittömästi tämä katastrofiapu ja sitten alkaa jälleen rakennus. Et siellä on, arvioidaan tällä hetkellä, että noin 950 000 perhettä on välittömästi avun tarpeessa, eli se on noin 4,3 miljoonaa ihmistä. Ja tämä on niinku tilapäissuojaa, vettä, terveyttä ja ruokaa. Eli ruoka-apuakin tarvitaan paljon, koska tämä vesi tuhoaa nämä varastot, mitä siinä on ollut. Ja tässä toisin kuin Vietnamissa, johon tämä on nyt niin kuin hiljentynyt tämä myrsky, niin kuin Haiyan meni yli, niin se pysyi kaiken aikaa siinä viidennessä kategoriassa kaikkein kovimpana hirmumyrskynä. Ja kun se meni semmoisella 200-400 kilometrin leveydellä, niin se teki todella, se oli niin kuin mahtava niittokone, joka tuhosi siellä kaiken.
Siellä Sydneyssä on nyt avustusjärjestöjä edustajia kaikkialta maailmasta, niin kysyttävä, millainen tunnelma siellä on?
No ensinnäkin ihmiset on totta kai pahoillaan filippiiniläisten puolesta. Tämä on iso katastrofi ja sitten samalla ollaan niin kuin yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy tehostaa tätä avun sinne saamista ja näiden perustietojen, niin kuin avun tarpeen perustietojen keräämistä. Me yritetään toimia siinä hyvässä yhteistyössä myöskin YK:n kanssa ja Filippiinien viranomaiset on pistämässä käyttöön kaikkia mahdollista, mitä heiltä vaan irtoaa siihen, että saavutettaisiin ne ihmiset, jotka apua tarvitsee.
Niin ainakin,
tämä on tämmöinen sitoutuminen yhteistyöhön.
Niin ainakin SPR, kirkon ulkomaanapu ja ulkoministeriö täällä Suomessa ovat jo aloittaneet oman työnsä Filippiinien auttamiseksi. Mitä suomalaiset itse voisivat tehdä?
No, kaikki suomalaiset voi tukea tätä hanketta. Eli me tarvitaan rahaa. Tästä tulee yksin Punaisen Ristin osalta juuri puhuttiin, että tämä on kymmenien miljoonien hanke, jo kun tätä alkua tässä hoidetaan. Tämä logistiikka eli kulkuyhteydet tekee tästä erittäin kalliin operaation. Siellä on saaria, joille pitää toimittaa niin helikoptereilla kuin laivoilla. Tämä tulee nostaa niin kuin normaaleista operaatioista tätä hintaa. Me tarvitaan tukea siinä, että tämä pystytään toteuttamaan. Meillä on siellä jo ihmisiä, mutta niin kuin resursseja tarvitaan lisää.
Kiitoksia Kalle Löövi sinne Sydneyyn.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen syvennytään Varsovassa tänään alkaviin ilmastoneuvotteluihin ja niiden sisältöön, mutta lisäksi, kuinka Filippiinejä runnellut myrsky vaikuttaa Varsovan suojaisissa kabineteissa. Lähetyksen lopuksi asiaa Iranin ydinohjelmaneuvotteluista, jotka kariutuivat jälleen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Vieraana Euroopan parlamentin Iran-suhteista vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Tarja Kruunberg. Seuraavaksi aamun lehtikatsaus ja Samppa Korhonen, mutta mainitaan se, että nyt lähetysikkuna on myös Ykkösaamussa auki kuulijoillemme. Siellä on jo pari lyhyttä kommenttia tullut, mutta Samppa, millaista aamun lehdissä?
Aamun lehdissä pääosassa on tänään oikeutetusti hirmu myrsky Haiyan. Supertaifuunin tuhoja kuvaillaan tarkasti, verrataan vuoden 2004 tsunamiin ja muistutetaan, että nyt todellakin tarvitaan apua. Aamulehti kirjoittaa, että tämän hirmumyrskyn aiheuttaman tuhon karmeuden ymmärtää, kun katsoo kuvia Filippiineiltä Taklobanin kaupungista. Tampereen kokoinen yli 200 000 asukkaan kaupunki on käytännössä kadonnut. Sanat tuhoista ja numerot hirvittävästä tuulennopeudesta muuttuvat todeksi. Ei tarvitse pohtia, onko tuolla hätä ja tarvitaanko apua. Filippiineillä miljoonilla on nyt hätä. Arkisen elämän perusta on kadonnut. Kuvia katsellessa ei tarvitse myöskään kauan pohtia, mitä apua ihmiset tarvitsevat. He tarvitsevat kaikkea. Lääkintäapua, puhdasta vettä, ruokaa, huopia, suojaa, inhimillistä välittämistä. Aamulehti toteaa, että keräykset katastrofirahastoihin saattavat tuntua iänikuisilta, mutta tällaisissa tilanteissa niiden arvon tajua. Ja myös SPR:n ja kirkon ulkomaanavun kaltaisten toimijoiden arvo kasvaa. Niiden tukeminen ei mene hukkaan. Ne antavat meille myös kaiken voimattomuuden keskellä mahdollisuuden käytännön avustustekoon. Ja pitää muistaa, että avun tarve ei lopu tähän viikkoon. Ilkka vertaa tätä taifuunia vuoden 2004 tsunamikatastrofiin ja toteaa, että onnettomuuksia kuitenkin erottaa se, että 9 vuoden takainen tsunami tuli konkreettisesti lähelle myös monia eurooppalaisia valtioita, kun suuri määrä näiden maiden kansalaisia menehtyi vesimassoihin. Ilkka toteaakin, että avunanto ei saa nyt olla kiinni kansalaisuudesta. Hädässä oleva on aina hädässä oleva. Muitakin asioita ja ongelmia tänään lehdissä käsitellään, vaikka ne tietysti saattavat tuntua vähäisiltä hirmumyrskyn rinnalla. Otetaan Kauppalehti, joka puhuu pääkirjoituksessaan siitä, miten paljon mainostettu korkea suomalainen laatu alkaa olla myytti tai ainakin kaukainen muisto. Käsitykset korkeasta kotimaisesta laadusta ja etenkin teollisuuden laatutuotteista ovat peräisin 1970- ja 80-luvuilta. Nykyään tilanne on kuitenkin se, että ensimmäisessä koko maailman kattavassa laatututkimuksessa Suomi sijoittui häntäpäähän monilla mittareilla. Kauppalehti toteaa, että Suomessa tarvitaan nyt iso ryhtiliike laadun parantamiseksi kaikessa. Lehti myös kysyy, että mitä viime vuosina on tapahtunut, kun Suomen sijoitukset ovat laskeneet niin kilpailukykymittauksissa kuin globaalissa laatututkimuksessa. Minkälainen painoarvo yrityksissä asetetaan nykyään huipputason laadulle tuotteiden ja palvelujen lisäksi myös liiketoiminnassa, koulutuksessa ja johtamisessa? Laatu syntyy koko arvoketjussa, johon kuuluvat myös alihankintaketjut. Yksi vastaus näihin kysymyksiin löytyy Kauppalehden mukaan amerikkalaiselta laatukonsultilta Gregory Watsonilta, jonka mukaan lopputuotteeseen keskittyvillä suomalaisilla yritysjohtajilla on liian kapea käsitys laadusta. Kauppalehti toteaa, että meillä puolustaudutaan usein olemalla kuuroja arvostelulle. Jos tämä kritiikin pelko on kulttuurinen kysymys, niin siitä on kiire nyt irtautua. Ensimmäinen asia laatuajattelussa on oman työn, koko yrityksen toiminnan ja tuotteiden jatkuva kriittinen arvioiminen mittavin perustein. Ja Kauppalehti päättää tämänpäiväisen pääkirjoituksensa toteamalla, että laadun pitää olla yrityksen strateginen kulmakivi.
Kiitoksia Samppa ja näin aamulehdet. Ja jos sinne lähetysikkunaan keskustelu oikein lähtee kunnolla käyntiin, niin otetaan lähetyksen lopussa muutama kommentti.
Jos vaikka jollain on vastaus siihen, että miksi suomalainen laatu on romahtanut tuolta 70-luvulta.
Varsovassa Puolassa alkaa tänään jo 19. YK:n kansainvälinen ilmastokokous. Lähtökohtaisesti se on niin sanottu välikokous, mutta tarkoitus on saada aikaan suuntaviivat sitovasta ilmastosopimuksesta ja ilmastorahoituksesta. Nyt kun taifuuni on runnellut Filippiineen ja tunnelma on varmasti muuttunut, Ykkösaamun vieraana on Ulkopoliittisen instituutin ilmasto- ja energiatutkija Antto Vihma. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ilmaston lämpenemisen on ennustettu lisäävän sään ääriilmiöitä yksittäisen hirmumyrskyn ja itse ison ilmastoilmiön välille. Ei ehkä voida laittaa yhtäläisyysmerkkejä, mutta kyllähän se koskettaa. Kuinka tällainen myrskytuho vaikuttaa nyt Varsovan ilmastokokoukseen?
No kyllä siellä on varmasti aika apeat ja kauhistuneet tunnelmat nyt tämän alkuviikosta. Ja kun tämän tuhon jäljet vähitellen paljastuu, varsinkin Kaakkois-Aasian maissa, voisin kuvitella, että kuullaan aika huolestuneita puheenvuoroja. Toki kansainvälisellä yhteisöllä on toiset mekanismit sitten reagoida tähän katastrofiin ja mobilisoida apua paikalle. Varmaankin keskustellaan nimenomaan sään ääriilmiöiden yhteydestä ilmastonmuutokseen, mutta voi olla, että tämä on enemmän kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n alaa, joka kokoontuu itse asiassa juuri tästä teemasta, tästä ilmastonmuutoksen vaikutuksista kasaamaan uuden arviointiraporttinsa ensi maaliskuussa.
Mutta poliittisestikin tällaisilla on vaikutusta. Bloomberg Business Week noin vuosi sitten, aika tasan vuosi sitten, julkaisi Yhdysvalloissa hurrikaani Sandyn tuhojen aikaan lehden, jonka kannessa luki Clintonin vanhaa vaalislogania lainaten isoin kirjaimin It's global warming stupid, eli kyse on ilmaston lämpenemisestä tyhmä. Miten tällaisten reaalimaailman tapahtumien ja kabinettipolitiikan välillä, minkälaisia yhteyksiä niillä on?
Kyllä niillä on yhteyttä ehdottomasti, että kyllä tämmöinen nostaa tätä keskustelua ja asiaa kansainvälisellä agendalla. Että se yhteys ei ole aivan suora, mutta kyllä se on olemassa. Ja mun mielestä se on myös haaste tiedeyhteisölle, niin kuin paremmin kommunikoida tämä yksittäistapausta ja ilmastonmuutosten yhteys. Että tosiaan, kuten sanoit, niin nehän ei ole täysin eri maailmassa toimivia asioita. Että kun valtameret vähitellen lämpenee, mistä meillä on hyvinkin tarkkaa mittaustietoa, systeemissä on enemmän energiaa ja toki äärimmäiset sääilmiöt sitten myös tästä saa lisää voimaa.
Sitten Varsovan kokouksen sisällöstä. Mitä se tarkoittaa käytännössä, että kyse on välikokouksesta, vaikka niinhän ei varmaan saisi sanoa?
No kyllä mielestäni näin voi sanoa jopa, että kansainväliseen politiikkaan liittyy se, että on vain tietty määrä sitä kansainvälistä politiikkaa, mitä voidaan tehdä. Että siinä välissä maiden täytyy sitten suunnitella omia ilmastopoliittisia toimia esimerkiksi, joita sitten voidaan arvioida, kommentoida, keskustella, raportoida kansainvälisesti. Ja nyt katseet tosiaan kohdistunut vuoden 2015 isoon kokoukseen Pariisissa. Ja nyt tällä hetkellä Varsovassa pitää tosiaan saada selkeyttä aikataulusta, milloin maat laittaa uudet päästölupaukset pöydälle ja myös niiden muodosta, että mitä odotetaan eri mailta, mitä esimerkiksi toivotaan, että tai mikä olisi soveliasta, että missä muodossa olisi Kiinan ja Intian nousevien kehitysmaiden tulevat tavoitteet.
Tiekartta on kansainvälisissä kokouksissa ja julkilausumissa yhä useammin toistuva termi. Sitä voisi kutsua jopa kiertoilmaukseksi. Mitä tiekartta vuoden 2015 ilmastosopimukseen käytännössä tarkoittaa?
No tämän aikataulun ja näiden päästölupauksien, tulevien päästölupauksien muodon lisäksi, niin tähän tiekarttaan EU nimenomaan kunnostautuu aina tiekartasta puhumisessa, niin siihen tarvittaisiin myös lisäisiä toimia jo ennen vuotta 2020, koska on selvää, että nämä nykyiset toimet ei riitä näihin kansainvälisesti asetettuihin tavoitteisiin, nimenomaan 2 asteen lämpenemistavoitteeseen, niin lisää toimia pitäisi jostain saada kansainvälisistä tai kansallisista aloitteista, ja sitten pitäisi myös katsoa, että nämä voidaan laskea yhteen jotenkin, ettei tule tämmöistä päällekkäislaskentaa. Että vähän tämmöistä tylsää kansainvälisen yhteistyön arkea, kirjanpitoharjoituksia tässä tarvitaan.
Yle Uutisetkin uutisoi, että nyt valmistellaan sitä vuoden 2015 sitovaa kansainvälistä sopimusta. Kuinka tämä sitovuuden ja vapaaehtoisuuden jännite tällä hetkellä, millainen tilanne on?
Se on yksi suuri kysymys, että varmaankin on niin, että vuoden 2015 sopimuksessa on sitovia elementtejä. Että se ei ole täysin tämmöinen Kööpenhaminan julistuksen tapainen, ei sitova julistus, mutta se ei missään nimessä tule olemaan yhtä voimakas sitovuudessa kuin Kioton pöytäkirja. Että sanoisin, että varmaankin just tässä sääntöpuolessa, että minkälaisia toimia maat ilmoittaa, miten niistä raportoidaan, miten tätä edistystä seurataan, niin tulee olemaan oikeudellisesti sitovia velvoitteita. Mutta tuskinpa tulee oikeudellisesti sitovaa ihan tämmöistä päästövähennystä. Sitä itse lukua tuskin laitetaan sitovaksi.
Meillä on puhelimessa myös kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n kehityspoliittinen asiantuntija Henri Purje, joka lähtee Varsovan kokoukseen huomenna. Hyvää huomenta.
No, huomenta vaan.
Kehittyviä maita kiinnostaa erityisesti ilmastorahoitus, ja siinäkin nuo lupaukset ovat sieltä vuoden 2009 Kööpenhaminan kokouksesta. $100 miljardia vuodessa vuoteen 2020 mennessä, näin se taisi olla. Kuinka tavoite on edennyt siitä, kun se vuonna 2009 Kööpenhaminassa esitettiin?
No oikeastaan tämän vuoden 2020 osalta niin se ei ole edennyt juuri lainkaan. Että tässä oli tämmöinen lyhyen aikavälin 3 vuoden jakso, jolle annettiin omat sitoumukset. Tämä jakso on nyt päättynyt, ja ne niin kuin sitä koskevat lupaukset kyllä myös täytettiin. Mutta sitten mitä tulee tähän vuoden 2020 $100 miljardin lupaukseen ja aikatauluihin, että miten siihen päästään tai että mistä nämä rahat otetaan, niin se kysymys on kyllä aika pitkälti vielä auki.
Esimerkiksi Suomi on tukenut ilmastorahoituksen nimissä lähinnä kehitysyhteistyön kumppanimaita. Iso kysymys on se, että mikä tässä on ilmastolle korvamerkityn jo olemassa ollen kehitysrahoituksen ja ihan uuden rahoituksen suhde?
Niin siis tosiaan täällä Kööpenhaminan kokouksessa 2009 sovittiin, tai valtiot antoi sitoumuksen siitä, että tämä olisi uutta tämä rahaa ja että sitä ei otettaisi näitä jo olemassa olevista kehitysyhteistyölupauksista. Käytännössä kuitenkin sitten useimmissa maissa, Suomi mukaan lukien, niin nämä rahat on otettu nimenomaan kehitysyhteistyöbudjetista. Sitten on osa kehitysyhteistyöhankkeista ja rahoista on sitten laskettu ikään kuin ilmastotoimiin. Ja nämä tilastot on vähän epäselviä. Suomen osaltakaan ei ole vielä viime vuodelta esimerkiksi lukuin saatavilla, mutta vuoden 2011, jolta nämä niin kuin uusimmat vahvistetut viralliset luvut on, niin silloin puhutaan juostaan muutamista miljoonista, niin kuin 42 miljoonaa tai 34 miljoonaa. Eikä antaisi mukaan, että minulla on vähän tilasto tässä. 34 miljoonaa on mennyt vuonna 2011 ja 42 vuonna 2012 ehdotettu. Ja sitten jos miettii Suomen kehitysapua, niin silloin puhutaan 1 000 miljoonasta. Että on otettu kehitysyhteistyön rahoista, hyvin pieni osa niistä on allokoitu näihin ilmastotoimiin.
Tuossa tutkija Antto Vihma jo heitti sen, että mikä tulee olemaan esimerkiksi BRICS-maiden rooli ilmastorahoituksessa, kun otetaan huomioon se, että on olemassa kehittyvien maidenkin ryhmässä eri kokoisia talouksia. Miltä se näyttää? Mitenkä esimerkiksi te näette BRICS-maiden roolin tulevaisuudessa?
No siis totta kai se kyllä se keskeinen on, että siitähän nyt on lähdetään, että tämä vuoden 2015 sopimus olisi semmoinen, joka olisi nimenomaan globaali, eli sitoisi kaikkia maita. Ja kyllähän nyt Kiina tällä hetkellä jo on isoin saastuttaja maailmassa, jos kasvihuonekaasuja katsotaan ja tämä osuus nousee. Vastaavasti monet muut taloudet, niin kyllä ei näitä ilmastotalkoita voida hoitaa kunnolla, ellei ne lähde mukaan. Totta kai sitten jos ajatellaan tälle oikeudenmukaisuusnäkökulmasta, niin pohjoisilla valtioilla on
sitten sellainen vastuu. Me ollaan niin kuin ilmastovelkaa. Meidän on annettava jotain vahingonkorvauksia siitä, mitä me ollaan jo tehty planeetalle. Ja sitten jos katsoo henkeä kohden näitä päästöjä, niin on kyllä Kiinassa edelleen on hyvin pienet. Et jos ajattelee, että kaikki ihmiset olisivat jotenkin samanarvoisia, niin silloin kaikki saisi yhtä paljon suhteessa niin kuin henkeä kohden saastuttaa. Ja tällä hetkellä tässä on aika vahva epäsuhta edelleen. Eli kyllä se niin kuin johtajuus ja tämmöinen edelläkävijyys ja se vastuu on edelleen niin kuin tällä niin sanotussa globaalissa pohjoisessa.
Kiitokset näistä arvioista Henri Purjekepästä.
Kiitos.
Jatketaan vielä studiosta hetki. Vieraana siis Ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma. BRICS-maat ovat jo käynnistäneet oman kehityspankkinsa. Kuinka nopeasti kehittyneiden talouksien rooli vaikuttaa ilmastorahoituksen rakenteisiin?
Se on mielenkiintoinen kysymys kyllä ja varmaan vuoden 2020 jälkeen niin voisi kuvitella, että ilmastorahoituksen pohja kyllä laajenee, että Kiinahan on jo erittäin suuri toimija kehitysmaissa rahoittaa erilaisia hankkeita ja luultavasti voisi kuvitella, että tulisi jossain vaiheessa mukaan ilmastorahoitukseenkin ihan suoraan ja heillähän tosiaan alkaa jo olla paitsi isot nykypäästöt, niin aika isot nykypäästöt per capita siis henkeä kohden, että ihan lähes eurooppalaisella tasolla.
Tavoitteet ovat joka tapauksessa kunnianhimoisia. Ilmaston lämpeneminen, jos halutaan pitää tuossa alle 2 asteessa, millaisella tiellä maailma nyt on?
No tällä hetkellä ei olla pääsemässä. Tämä on niin kuin aika laaja tieteellinen konsensus on, että tämänhetkiset tavoitteet ei riitä siihen 2 asteen tavoitteen saavuttamiseen. Mutta toisaalta nyt ei olla myöskään ihan antaa mennä vaan linjalla, että et kyseessä ei missään nimessä ole tämmöinen business as usual -politiikka, että sanotaan, että paljon on tapahtunut ja vaikka sopimus tällä hetkellä ei ole vielä globaali, niin melkein kaikilla tärkeillä mailla on omat päästövähennystavoitteet jo pöydällä, että varmaan semmoinen 3-4 astetta, jos nyt saa tämmöisiä heittolaukauksia esittää, niin on tällä hetkellä se, mihin ollaan matkalla.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa Antto Vihma.
Kiitos kovasti.
Iranin ja 6 muun maan 3 päivää kestäneet ydinohjelmaneuvottelut kariutuivat Suomen aikaa sunnuntaina aamuyöstä. Geneven neuvotteluissa ei päästy sopimukseen, joten neuvotteluja jatketaan jälleen 20. marraskuuta. Meillä on vieraana Euroopan parlamentin Iran-suhteista vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Vihreiden Tarja Kronberg. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Perjantaina neuvotteluihin liittyi Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry, minkä ajateltiin edistävän sovun syntyä. Jopa uumoiltiin sopimusta, mutta tulokset jäätiin. Miksi?
No sopimushan oli todella hyvin lähellä ja ei ainoastaan USA:n ulkoministeri Kerry ollut Genevessä, vaan siellä oli kaikkien 6 maan, jotka neuvotteli Iranin kanssa, ulkoministerit paikalla ja odotettiin, että tuloksia syntyy. Viime hetkellä Ranska veti maton tämän sopimuksen alta ja taustalla siinä nyt on Kerry tapas Israelin pääministerin perjantai-aamuna ja he eivät päässeet tulokseen siinä mielessä, että Israelin pääministeri totesi, että on huono deal ja että se on erityisesti Iranille suosiollinen ja Israel tulee vastustamaan sitä. No Israel varmasti on sitten tässä. Obama soitti myös tälle Israelin pääministerille taivuttaa häntä vielä viime hetkellä sitten kannattamaan tätä sopimusta, mutta ilmeisesti Israelin pääministeri on sitten ottanut yhteyksiä Ranskaan ja myös Englantiin ja Venäjään ja muihin maihin. Ja Ranska sitten suostui tähän tavallaan tämmöiseen ohareihin.
Niin, Netanyahu taisi kutsua tätä sopimusta Iranille vuosisadan sopimukseksi. Mutta jos sisältöä ajatellaan, niin miksi Ranska oli se, joka pysäytti neuvottelut?
Mä luulen, että sisällöllisesti tässä ei ollut varsinaisesti mitään syytä. Tässähän oli kyse ainoastaan tämmöisestä 6 kuukauden alustavasta jäähyttelystä tai jäädytyksestä, eikä mistään varsinaisesta lopullisesta sopimuksesta. Tässä Iran suostui olemaan jatkamatta 20% uraanirikastusta ja joutui hyvin tiukkaan valvontaan ja sitten toisaalta niin länsimaat USA hiukan helpottavat sanktioita, mutta ei mitään radikaalia. Siis sanktioissa ei tapahtunut mitään sellaista, talouspakotteista ei tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi ollut niin kuin radikaali. Hyvin heikkoja lievennyksiä. Et siinä mielessä tämä oli käsittämätöntä, mutta Ranska otti sitten esille, siellä on semmoinen kokeilureaktori, jonka Ranska sitten toi esille, että se oli niin kuin yksi syy. Ja he olisi tarvinneet myös tiukempia uraanirajoituksia, rikastamisen rajoituksia. Tässä oli
niin, asiantuntijat arvioivat, että tämä Arakin ydinreaktori, kun se saataisiin toimimaan, joka voi olla jo ensi vuonna, ei aiemmin tietysti esillä ollut sotilaallinen vaihtoehto ydinohjelman keskeyttämiseksi enää ole mahdollinen, tai ainakin riskit olisivat liian suuret. Mutta kun kyse on monivaiheista neuvotteluista, Yhdysvallat olisi ollut valmis jättämään tämän Arakin reaktorin seuraavaan neuvotteluvaiheeseen. Mitä tämä tilanne kertoo näistä kansainvälisistä neuvotteluista, jotka ovat herättäneet toivoa?
No, se kertoo ennen kaikkea sen, että Iranin tilanne on muuttunut ja meidän paikalliset suurlähettiläät vahvistavat sen, että siellä todella on niin kuin erilainen meininki tällä hetkellä. Toinen on se, että tässä niin kuin vihdoinkin päästiin sellaiseen sopimukseen, joka on alustavasti, joka olisi voitu tehdä jo monta vuotta sitten. Että tässä tämä ilmapiiri on ollut se ratkaisu, se poliittinen tahto. Mutta että Ranskalla on varmasti monia syitä myös sitten, miksi se viime hetkellä tekee. Ranska oli Sarkozyn aikana oli erittäin tiukka näissä pakotteissa. Että siellä on tämmöinen historiakin ulkoministeriössä, että he on vetäneet kovin tiukkaa linjaa. Mutta sitten Ranska on vakuuttanut ja vakuutti ilmeisesti USAlle ihan viimeiseen hetkeen saakka, että kun USA ja Iranhan tässä pääsivät yksimielisyyteen melkein, niin että Ranska suostuu siihen, että kun he tekivät viime hetkellä tämän tempun, niin siinä kyllä USA ja Ranskan suhteet kärsii nyt ja USA ja Israelin suhteet kärsii. Että tässä kysymys on, että mitenkä tästä eteenpäin?
Entä jos ajatellaan sitä Iranin, Iran haluaa varmasti päästä pakotteista eroon, mutta millaisia kynnyskysymyksiä Iranilla on?
No tässähän on kynnyskysymys, hän on ydinsulkusopimus, joka on kansainvälinen sopimus tästä ydinteknologiasta ja lähtökohtaan, että rauhanomaisesti saa käyttää ydinteknologiaa ydinvoiman tuottamiseen, mutta sotilaallisesti ei. Ja siinä Iran vaatii oikeutta tähän rauhanomaisen käyttöön, joka heillä myös tämän sopimuksen mukaan on, mutta länsimaat sitten epäilevät, että siellä onkin jotain muuta takana. Että tämä on niin kuin tämmöinen epäilyjen ongelma sitten, joka liittyy tähän. Ja ainoa, joka voi vakuuttaa tästä, on sitten tämä kansainvälinen atomienergiajärjestö, joka on sitten se, joka valvoo ja yrittää selvittää, että mistä on kyse.
Kansainvälisen politiikan kiemuroita omimmillaan. Neuvottelut jatkuvat noin 10 päivän päästä 20. marraskuuta. Alustavasti neuvotteluja ei jatketa ministeritasolla, vaan virkamiesten toimesta. Miten se vaikuttaa ja mitä jatkossa odotetaan?
No kyllähän tässä nyt, siis tämän tilanteen vaikutukset on se, että tähän vahvistaa kongressissa on erittäin paljon ylipäänsä sopimuksen vastustajia. Että siellä on tavallaan ihmisiä, edustajia, jotka on sitä mieltä, että Irania pitää pommittaa.
Yhdysvaltain
kongressissa. Israel on tässä erittäin voimakkaasti sitä mieltä, että täytyy todellakin päästä nollatilanteeseen suhteessa Iranin mahdollisuuksiin. Ja nyt sitten tässä myös Ranska on tässä samassa rintamassa. Tämä vahvistaa ehkä myös Iranissa näiden hardlinerien, näiden haukkojen niin kuin tilannetta. Mä luulen, että nämä jatkoneuvottelut tulee olemaan, vaikka nyt onkin tämmöinen momentti, niin tulee olemaan aika suurissa vaikeuksissa. Euroopan näkökulmasta niin Euroopan ulkoministeri, korkein edustaja Catherine Ashton, hän on se, joka on johtanut näitä neuvotteluja. Ja hänen tehtävä on ollut pitää USA, Kiina, Venäjä, Ranska ja Saksa ja Britannia samassa rintamassa. Nyt tämä rintama on rakoillut. Että tavallaan niin kuin hänelle tämä on aika suuri ongelma tässä, että mitenkin jatkossa saadaan aikaan tämmöinen yhteinen rintama.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Tarja Kruunberg.
Kiitos.
Näin siis Ykkösaamun maanantain aiheet ja kuten jo aiemmin sanoin, tänään on ollut käytössä myös lähetysikkuna Yle Radio 1 nettisivuilla. Samppa Korhonen taas studiossa. Millaisia lisäkommentteja lähetyksen aiheesta on saatu?
Ykkösaamun lähetysikkunassa alkoi keskustelu siitä, että miksi suomalainen laatu on romahtanut monella mittarilla. Syyksi nähdään valloillaan oleva lyhytnäköinen voiton tavoittelu. Anonyymi kirjoittaa, että suomalaisen laadun ongelma on kvartaalitalousajattelussa. Kun omistajien ja johdon nopeat voitot menevät kaiken muun yli, ei kukaan viitsi ajatella, mitä tapahtuu seuraavalla kvartaalilla. J.K. muistuttaa toisaalta, että myös kuluttajat ohjaavat valmistusta. 20 vuotta kestävälle pesukoneelle ei riitä ostajia, kun halvalla pitää saada.
Tällaisia lähetysikkunasta tänään. Kiitoksia, Samppa. Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.